Tervis kallid raadiokuulajad, oleme siis hea sõnumi raadios otse-eetris täna ja täna oleme siin kahekesi täna meil külas vend Toomas. Tere Toomas!
Tere!
Rõõm on Toomas siin näha siin meie tunnistussaates ja ma tean, et sul on palju jagada, palju rääkida, aga võibolla alustame kõigepealt palvega. Ole hea Toomas!
Jeesus on issand! See on kristlaste tervitus, mida me tavaliselt kasutame, kui me kokku saame. Ja alustaksin oma palvet sellest, et loeksin ette väikese lõigu Jeesuse palvest. Ta ütleb, sellepärast ma põlvitan isa ees, kelle käest igasugu võsa taevas ja maa peal saab nime. Et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annab väge saada tema vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest. Et Kristus usu kaudu elaks teie südames ning te oleksite juurdunud ja kinnitanud armastuses, et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius, pikkus ja sügavus ja kõrgus, ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et oleksite täidetud Jumala kogu täiusega. Aamen.
Aamen. Ja kallid raadiokuulajad, ma tuletan siin kohal ka meelde, et meil on ka avatud täna kirjakast, kuhu saate saata siis kirju ja palvesoove. Küsimusi saate külalisele ja palvesoove, milles siis saame ühes koos paluda. Ja kirjakast siis on meie kodulehel hsraadio.net. Ja me loeme nüüd ette siin. Toomas, aga siis võibolla räägid mõne sõnaga kõigepealt endast, kuidas sina Jumala lapseks said ja kuidas sinu elus see muutus tuli?
Ja, miks mitte, sest tunnistus on alati Jumalale meelepärane. Mina tulin Jumala juurde, võiks öelda Jumala kutse läbi. Minu kallis ema lahkus igaviku ja siis ma tundsin, et oli mingi tõmme kirikusse, millele ma tahtsin väga järele anda. Ja ma läksin kirikusse ja jõudsin sinna ja mõistin, et see on minu kodu. Kodu, kuhu ma kuulun, selles kirikus meeldis mulle kõik. Inimesed, ruumid, pingid, sambad. Ja ma tundsin, et see on mu kodu ja nagu ikka noore kristlasena ma põlesin nagu toba õsas, mida Mooses nägi ja millest sai alguse tema suhtlemine ja liikumine. Et minu jaoks oli see ema lahkumine oli see nagu mõjutus. Ja siis läbi selle Jumal kutsus ja ma ütlesin Samueli moodi, et siin ma olen. Ja ta on Jumalas käija. Minu tähendab usuelu ei ole eriti pikk. Ma vahel näljatamise ütlen, et paljud noored on minust vanemad, aga sellelegi vaatamata ma tunnen vahel, et minu liikumine usus on kutsunud kaasa nii mõnegi, kes muidu kahtleb. Aga võibolla minust aitab ja võibolla räägiks sellest, mille jaoks me kokku oleme tulnud.
Ja. Nii et sina said siis puudutatud, kui ema lahkus sul, siis läksid kogudusse, otsisid sellise koha, kus sa saaksid Jumalaga lepitatud. Sa said aru, et on midagi olemas siin elus rohkemat kui ainult see üks elu või selles ihus olemine. Sa said sul Jumalandist teada, et on mingid sügavamad eesmärgid sinu elul. Sa läksid koguduse kotta ja said julgustatud, said muudetud. Kui tulles sinu muutumise juurde veel Toomas tagasi, et mõne sõnaga veel võibolla tunnistad, räägid, et mis sinu sees siis muutus? Peale seda, kui sa nüüd läksid kogudusse, et me teame, et inimene on alguses ühesugune, kui ta on maailmas, minnes kogudusse, kui ta kahetseb oma patte, on läheb läbi meeleparanduse, midagi Jumal teeb inimeses, midagi ta muudab tema sees. Mis olid need muutused, mida sa võid nüüd tagantjärele vaadata nüüd ja mille peale või vaadata öelda, et võt need asjad Jumal muutis minus või pani midagi uut hoopisu sisse?
Jah. Tänu Jumalale tõesti see muutus oli ja selle hetkel ma ei mõistnud seda, sest kui ma jõudsin kirikusse, siis tegelikult oli mul kõik olemas. Mul oli hea korter, väga kenas kohas, vaatega merele, siis mul oli hea töökoht, nagu öeldakse, konkurentsi võimelise palgaga. Mul oli tähendab mitu autot, mida meie pere kasutas. Ühesõnaga, ma olin oma eluga tegelikult rahul, aga tähendab, jah, Jumal näitas tegelikult, et see minu maja, mille ma ehitasin, oli ehitatud liivale. Ta näitas, et kui ära võtta see laen, millega ma olin selle korteri saanud, kui ära võtta see liising, millega ma olin need autod saanud, siis tegelikult ei olnud mul mitte midagi, sest tegelikult ma olin täielikult hädas. Ja ilma Jumala abi ja aitamiseta ma poleks sellest august välja saanud. Ja siit ka tähendab see mõttetera, et kui me ehitame oma maja, siis me peaksime selle ehitama kaljule. Et kui tuul tuleb, ja tormid kisuvad seda maja, siis me tegelikult võiksime rahulikult olla oma majas ja kindlad, et need tuuled ja tormid ei puuduta meid. Ja meie roll on see, et aidata teisi. Neid, kes võibolla ei ole tormi ja tuulte eest nii hästi kaitstud, ja et jagada seda, mida on Jumal meile jaganud, sest on teada, et kes tahavad aga rikastuda, need langevad kiusatusse ja lõksu, paljudesse rumalaisse ja kahjulikesse himudesse, mis vajutavad inimesed sügavale hävingusse ja hukatusse. Ent ma tuleks tagasi, et Jumala kartus on tegelikult suur tuluallikas. Kui inimesele piisab sellest, mis tal on, siis tegelikult ta on õnnelik. Kui ma nüüd vaatan tagasi sellele oma muutustele, siis ma tegelikult arusin, et ma olen tegelikult hea inimene. Ma ei olnud kedagi tapnud, vähemalt mitte.
Oma teada mitte.
Jah. Vähemalt mitte oma teada, aga ma üldiselt arvasin, et ma varastasin paras jagu, nii nagu ühiskonnast tava, kus mis ripakil selle võisin endale võtta või tähendab, mida otsaselt keegi ei kaitsnud, see oli otsaselt, ütleme, ei olnud kellegi oma. Need on tegelikult asjad, mida iga inimene peab oma elus nägema, mille jaoks ta elab, millele on rajatud tema elu. Ja Jumal näitas mulle seda. Ja vahel küsitakse minu käest, et kuidas mul läheb. Ma ütlesin, läheb hästi, pilpad lendavad, sellepärast, et minu tähendab ehitised, mis on rajatud liivale, või mingile ebakindlale alusele, need kõik lendavad laiali. Ja Jumal tegelikult tegutseb. Ja huvitav on see, et ma panin tähele. Teate, kui kui see toimub, see pilbastumine ja majade kokku langemine, inimene on täielikult maas ja pikali. Aga kui ta usaldab oma mured Jumala kätte, siis see ei kuku nii halvasti välja, vaid Jumal annab meile hingamise, annab meile rahu. Sest kõige hullemate tormide sees ma olen tundnud Jumala headust, Jumala armastust. Ja siis tuleb, võibolla kes ei tea, on olemas üks selline laul, mida lauldakse, et mul on hea. Mul on hea Jeesus. Et selle laulu kirjutas üks mees, kellel oli hävinud kõik. Tema lapsed olid meres uppunud. Tema naine oli aastuses selle õnnetuse läbi. Ja ta oli selles samas kohas, kus see laev põhja läks, millega sõitsid tema lähedased. Ja Jumal lohutas teda, sest vastasel korral oleks ta kaotanud mõistuse.
Ja. Kas Toomas, kui sa nüüd tulid Jumal juurde, sa ütlesid ka, et Jumal näitas sulle, et varastamine ei ole hea, et seda muutis sinu sees sellise mõtlemise, et varastada enam ei ole vaja, ei tohi varastada. Siis teine asja, mis sa mainisid, oli see, et teiste inimeste eest hakata rohkem hoolima, hakata teenima neid, kes ei ole veel leidnud seda turvapaika, seda head tunnet, seda head olemist, mis on Jeesuses. Ja ka seda, et ta andis sulle mõista, et see kõik, mida sa omad, et see on tegelikult tühine selle kõrval, mis tegelikult Jumal pakub, ja see on kõik näiline, mida siin maailmas pakutakse, need majad liisinguga, need autod liisinguga, et see on kõik see näiline heaolu, kuid sisemuses Jumal avas sulle nüüd su silmad, et sa nägid oma sisemusse ja sa said aru, et ilma temata ei ole tõesti midagi võimalik korda saata ja me ei ole ka midagi väärt ilma temata.
Ja, aamen. Selle peale, sest tegelikult ma sain aru, et ma selle kõige jõukuse ja ilusa elu juures olin äärmiselt närviline. Ma olin ärrituv. Ma plahvatasin nagu püsirohi. Mind võis ärritada, tähendab tühine asi. Keegi parkis minu parkimiskohale. Keegi sõitis minu eest läbi. Miks ta teeb niimoodi? See ärritas mind. Et mul ei olnud seda tagalat, seda rahu allikat, mis jookseb neil inimestel, keda ma nägin, kes olid juba aasta kümneid olnud usus. Ma olen näinud mitmeid inimesi, kes kõige oma näilise segaduse ja võibolla vaesuse juures on ikkagi õnnelikud. Nad naeravad, nad on rõõmus. Nad on tegelikult rõõmsad.
Neil on olemas siis rahu, neil on mingisugune rahu, mis on Jumala rahu, nüüd me teame seda, ja neil on mingisugune rõõm kõige selle kitsikuse ja selle tagakiusu keskel.
Ja tähendab, et huvitav on see, et ma mingil hetkel hakkasin vaatama, et inimestel on kogu aeg näod naerul, nad on nagu selles mõttes õnnelikud. Ma mõtlesin imelikud, kuidas tähendab kõige selle juures, et hinnad tõusevad, bensiini hind tollal oli, tähendab, läks üha kõrgemaks ja kõige selle juures, nad veel on millegi õnnelikud, mille üle saab siin õnnelik olla. Aga näed sai. Ja huvitav oli see, et minu, ütleme, esimeseks tõeliseks pühavaimu juure toojaks oli üks lihtne mees, kes ütles, tead aga, mis siis? Mis siis, kui tähendab, mul on natukene kehv, aga selle eest, tead, kui hea on, siis, kui ma olen Jumalaga koos, kõivõrd hea tunne on see, kui sa võid rahulikult istuda seal samas oma metsas, kännu otsas, istud ja tunned rõõmu sellest loodusest, et linnud siristavad, et päike paistab, et rohi on roheline. Ja tõesti, need väikesed rõõmud, need on meile vajalikud. Ja tõesti, miks mitte võtta selle? Miks mitte võtta seda, mida meil on pakutud? Nii lahkelt on ja armastavalt, sest Jumal on armuline kõigi jaoks. Ta tegelikult on annud oma armu ja armastuse kõigile, kõigile ilma valikud.
Kas sul oli ka, Veiko Toomas, tulen selle küsimuse veel tagasi, et kas sul oli ka enda sisemuses selline, nagu Piiblis ütleb, et pöörduge, kahetsege patte, olgu kandke õiget meeleparanduse vilja, elas ka sina üle ka sellise meeleparanduse või patu kahetsuse, et üldse saada siis see hingamisaeg, et üldse saada see rahutunne ja see rõõm, millest sa praegu kõik tunnistad siin. Oli sul selline pöördumise hetk ka, kas sa mäletad sellist?
Ma pean tunnistama, et ma ei olnud selline äkiline pöörduja, sellepärast, et mul tuli kuidagi vaikselt hiilimisi. Et ma võibolla võiksin seda võrrelda sellega, et inimene on õnnelik ja ta ei tunne. Ta ei saa aru, et ta tegelikult selle hetkel on õnnelik. Ta tähendab, tunneb seda hiljem, et ta oli õnnelik ja nüüd enam ei ole. Ta tunneb seda kontrastist. Ja võt minu see nõndanimetud pöördumine algas tegelikult sellest, kui ma avalikult läksin ette ja lugesin Piiblit.
See oli siis seal samas koguduses, kus sa siis käisid?
Jah. See oli seal koguduses, ja ma üldse ei teadnud, et see midagi erilist on. See oli niimoodi, et meie koguduses käib aegajalt antakse inimestele selline võimalus, kus nad saavad lugeda kantslis pühakirja. Ma lugesin. Ma ei tea. See, minu jaoks ei olnud see midagi erilist, aga pärast tulid minu juurde mitu inimest, kes ütlesid, kuule, see oli võimas. See oli see, mis tegelikult vajas, mida me tegelikult vajasime. Sinu sõnad tegelikult andsid meile hingamise. Ma ei saanud veel sellest aru. Aga aastaid hiljem on üks naine tulnud jälle mu juurde, et vaata, tookord sa lugesid mingisuguseid salme, aga see puudutas mind nii, et ma ei suutnud teisiti, kui ma võtsin selle piibli, ma lugesin, ma olin õnnelik.
Nii et sina loed siis oma pöördumiseks siis seda hetke, kui sa hakkasid koguduses käima, hakkasid mõtlema need igavest asjad üle ja kui sa said avalikult tunnistada seal siis või avalikult lugeda piiblit, sul on võimalus koguduse ees, siis see tunnistus kinnitas siis ka sind ennast. Ja see pöördumine, sa ütlesid ka, et sinul ei olnud sellist suurt patukahetsus, suurt meeleparandust ühe korraga, vaid see oli selline pikem protsess ja ometi see sootsed, et vargused ja kõik see, mis juba lavas sulle, kõik see maailma rikkus ja need liisingud, et see on kõik pettus, et tegelikult oli, on see tühine võrreldes kõik selle üli suure jumala tunnetuse vastu, mis sootsed. Aga me teeme siit korraks, kalli kuulad, muusiklase pausi, siis me oleme tagasi kohe, me hingame vahepeal ja siis juba räägime edasi. Jääge meiega. Ja kalli traadio kuulad, oleme tagasi otseeteris ja täna on meil siin tunnistus palve saate külaline Toomas. Ja Toomas rääkis siin oma pöördumisloost. Me siin natuke saame arutada ka uuesti sünni momenti. Toomas pöördume selle uuesti sünni juurde korraks, et nagu me siin rääkisime ka, et uuesti sünd on selline huvitav asi, mis peab toimuma iga kristlasega ja kui me igaüks teame öelda täpselt kuupäeva oma lihase sünnikuupäeva, siis ometi vaimuliku sünnikuupäeva on raske öelda, kuid me teame enam vähem, mis ajal see toimus. Toomas, ole hea, siis jagame, mis ajal siis sinul toimus see uuesti sünniaeg siis vaimuliku inimesena?
Ja see on tõesti nii, et me ei taju seda hetke vahel, tähendab, on erinevaid. Nagu on inimesi erinevaid, nii on ka nõnda nimetatud Jumala juurde tulemisi on erinevaid. Aga minul on see olnud tõesti niimoodi parasjagu pikaajaline, kuna kuidas nüüd öelda, Juma siis ei ole tähendab nii hea mõtete vastuvõtja. Ja minu jaoks peab olema see läbi kannatatud, läbi proovitud, et see on nagu tõesti minu. No, ühelt poolt nagu siin on vastuolu, et me teame, et meie peame kahanema ja Jeesus meis suurenema, et me saaksime tegelikult jõuda arusaamisele. Jumala armastuse arusaamisele. Aga vahel ma olen mõelnud, et see mõte, et armastama ligimest nii nagu ise ennast, siis ma mõtlen, et aga kui ma ennast ei armasta, kuidas ma siis armastan ligimest nagu ise ennast, see tähendab ei armasta. Aga noh, need arutlused võivad viia erinevate tulemustele. Aga minu tähendab tõdemus sellest, et ma nii nüüd olen, ma sündinud, on see, kui Jumal ilmutas mulle oma tahtmist, oma soovi ja täitis pühavaimuga. Mida see tähendab? See tähendab seda, et ma tundsin Jumala juuresolekut, ma tundsin seda, et mind täideti püha vaimuga, kuna ma olin seda palunud. Sest nii ta on.
Palju, Toomas, nüüd ütleme ka kuulajatele, et kui palju nüüd aega möödas sellest, kui sina said siis uueks loodud, uuesti sünnitatud, millal see oli, mis aasta sees see umbes oli?
Ma arvan, et ma tegelikult tundsin seda, et nii, nüüd ma olen Jumalaga kohtunud. See oli eelmisel kevadel, kui ma käisin Hispaanias ja tegelikult kohtusin esimest korda päris tõeliselt, päris kogu südamest Jumalaga.
Et ütleme siis... Ja räägime siis ka kuulajatele natuke lähemalt, sa sattusid siis Hispaaniasse selle kaudu, et seal oli selline missionikeskuses oli koolitus, oli inimestele selline ettevalmistus nendele, kes tahavad Jumalriigi tööd teha, kes on tulnud südames sellist soovi, et tahavad teenida Jumalat ja sina olid ka selle, sinu oli see sügava soov oli südames ja sa tulid siis ka sinna kohale, räägi palun sellest korrast.
Jah. Tähendab, see oli tõesti nii, et ma leidsin täitsa juhuslikult ühelt veebilehelt sellise teate, et minnakse Hispaaniasse missionile ja seal õpetatakse välja missioni meeskond. Ma alguses ei pööranud sellele tähelepanu, aga mu kallis abikaasa ütles, et kuule aga läheks. No ja mina muidugi nagu ikka alguses mõtlesin, mis kuidas Hispaaniasse tähendab, vaata kui kauaks, mis minu tööga juhtub ja mis ma siis nüüd olen kuu aega ära, kes mulle seda vaba aega annab. Ma tähendab, kui ma tagantjärgi mõtlen, et see oli nii kummaline, ma küsin, kes mulle vaba, tähendab, selle vaba aja annab. No, andiski. Ma mind koondati sellelt kohalt, kus ma töötasin ja tegelikult öeldi mulle, et ma olen liiga hea selle koha jaoks. Ja siis ma naersin, et see on võrratu, kuidas Jumal tegutseb. Ta ei tee sulle haiget. Ta pehmelt suunab sind. Ja kui ma küsisin, et kuidas ma saan sinna minna, kui mul ei ole aega, aga Jumal võttis ja andis mulle selle aja. See oli hingamine, minu jaoks tõeline hingamine, sest mul oli materiaalselt oli kõik korras, kuna mul oli selle töö juures piisava palk, et pärast noh, vastu pidada päris pikka aega.
Seal oli siis tähendab need koondamistasud ja kõik ja. Muuga, mis selle juurde käib, eks ole. Jumal valmistas sulle kohe selle tee ette sinna, aga võt, see oli huvitav, mis sa ütlesid ka, et sa mõtlesid, kes see sulle selle aja annab, aga see soov oli sinu sees ikkagi olemas, et sa soovisid minna välja, omalt maalt välja, kindlalt eraldada ennast, sest me teame, et kui mingi õppe käib, on väga hea, kui inimesed on eraldatud kuskilt, et nad teil ei ole seda igapäevas sagimist, vaid on tõesti pühendatud ühe asja peale ja siis on seal väga hea ettevalmistus, nii nagu ka Jeesus valmistus oma jüngrid ette tegelikult. Me ennem siin just rääkisime 3 aastaga, aga meil kristlastel läheb teinekord 10 aastat enne, kui me saame ettevalmistus, kuna me ei saa nii konsentreeritud õpet, nagu said ka Jeesus jüngrid, kes olid iga päev Jeesuga koos, iga päev õppisid, iga päev olid osaduses ja sina ka igatsed sellist momenti, et sa saaksid siis õppida iga päev, siis see kuu aega, kaua see kool seal kestis, sa sõitsid sinna, ja Jumal tegi sulle võimalikuks selle, sa sõitsid sinna kohale ja kõige peale veel sa ütled, et sa kohtusidki Jumalaga seal, tõeliselt.
Jah, nii ta oli, sest selleks ajaks olin ma juba asunud teisele, ütleme, õppimisetapile. Sest nagu ikka kirikutes on alfa kursus, sellelt alfalt ma läksin otse teed metodisti seminari. Teisiti öeldes, et ma hakkasin õppima teoloogilist vaadet ja püüdsin. See mission sobis mulle nii hästi selles mõttes, et ma olin juba kogunud natukene teoreetilisi teadmisi ja nüüd ma tahtsin rakendada seda praktikas. Et vaadata, kuidas see tähendab praktikas välja näeb, et no hea küll, lähen Tallinnasse tänavatele ja ütlen, et armas inimene, Jumal armastab sind. Nii ta on, see on tõsi, aamen selle peale. Aga kuidas seda teevad teised inimesed?
Mm-hmm.
Ja see oli nii ahvatlev ja seal oli nii palju tähendab neid huvitavaid teemasid, mida seal käsitleti. Ja nüüd oli mul nagu vaba aega ka ja seal oli mägesid ja seal oli ilmselt mitmesuguseid selliseid häid võimalusi, mida ma ei tunnud veel. Ja ma ei uskunud, et ma tegelikult saan veel rohkem.
Nii et sa tulid sinna õppima, tulid eraldasid ennast ka teadlikult, et õppida, et minna siis missioni tööle, minna tänavale kuulutama ja te käisite ka seal tänavatel ka kuulutamas lõpus, ma tean. Ja siis sul oli see kohtumine Jumalaga selle missioni koolituse ajal. Et räägi ka sellest oma siis Jumalaga kohtumisest.
Ja, tähendab, seal oli meil väga huvitav koosseis, et paljud olid füüsiliselt aktiivsed. Selles mõttes füüsiliselt aktiivsed, et paljudele meeldis tegeleda jooksmisega või tähendab sellise füüsiliselt aktiivse tegevusega. Ja kuna me elasime seal mägedes, siis otse loomulikult me tegime igal hommikul hommikujookse ja mägedes käib hommikujooks tavaliselt üles ja alla. Ja no kujutate ette, mina olen küll kunagi tegelesin spordiga, aga ma olen vahepeal kaalust juurde võtnud 100-kilone mees, kes tegelikult, noh, ütleme igapäevaselt ei käi jooksmas. Ja siis ma pidin mägedest üles ronima, sellepärast, et ma tohtsin olla aktiivne. Ja ausalt öeldes, esimene kord ma jõudsin hästi vähe.
Mm-hmm. Et sa siis jooksid hommikul mäkke? Jooksmine on võibolla palju isegi öeldud.
See on nagu palju öeldud.
Et mägi on ikka suhteliselt järsk, et hea, kui sinna jalutadagi saab üles.
Jah, ma tähendab tegelikult esimene kord jõudsin mäe veerule.
Mm-hmm.
Ma jõudsin mäe jalamille ainult. Siis oli mul tähendab täielik võhm väljas ja kuna tegelikult seal oli ju veidi hõrenenud õhk ka, siis mul oli päris keeruline seal. Lisaks noh, kohe tuli palavus ka ja parasjagu oli tegemist.
Mm-hmm.
Aga miks ma sellest nii pikalt räägin? Tegelikult minu unistus oli jõuda ühe mäe tippu. Ja huvitav on see, et ma hakkasin tasapisi ette valmistama. Sinna läks mul 2 nädalat aega, kuni ma lõpuks julgesin püstitada endale eesmärgi, et minna selle mäe tippu.
Mm-hmm.
Ja kujutage ette, et ma nädala aega proovin sinna, tähendab, mäkke tõusta, no ei liigu. Kogu aeg on hing kinni ja ei lähe mitte kuskile. Ja äkki hakkab lahti minema see, tähendab, hingamine. Tähendab, teise nädala kuskil kolmapäeval ma tundsin juba, et asi hakkab paremusele lähemale minema. Mm-hmm. Ja ma siis mõtlesin, et noh, pingutan veel natukene, et käin ikkagi truult iga hommik seal mäe jalamil ühel või teisel kujul proovisin füüsiliselt nagu trenni teha.
Mm-hmm.
Aga siis ma ka korra komistasin. Selles mõttes komistasin, et ma arvasin, et minu enda jõust on see võimalik. Aga ma sain aru, et ei ole minu enda jõust see võimalik. Ja siis ma kutsusin enda juurde paar inimest, kes ka tähendab, mõtlesid selle peale. Ja me palvetasime ja palusime, et armas Jeesus, ole meiega, kui me proovime mäkke tõusta. Kui me proovime mäkke tõusta, ja teate, hakkas minema. Ja siis oli teise nädala laupäev, kui ma ei olnud sugugi kindel, et ma üleüldse poolde mäkke jõuangi. Oma füüsilise võime poolest ma tundsin, et see on mingi tähendab täielik ületamatu raskus. Aga ma hakkasin minema. Iga kord, kui ma jõudsin teatud tasandile, ma palvetasin ja palusin, et oma jõust ma ei suuda midagi. Jeesus, sina suudad täida mind püha vaimuga ja aita mind mäest üles. Ja laupäeval ma tundsin ja see läks. Ja uskumatu tähendab. Ma jõudsin poolde mäkke ja ma ei olnud veel väsinud. Ma lähen edasi ja hüüan Jeesust appi siis, kui on eriti raske ja siis noh, nagu kõik sportlased ilmselt teavadki, et tekib selline teine hingamine ja ma tunnen, et tõesti mootor läheb korralikult käima, et mina tähendab üle 50 aasta parajalt paks noh, ja kindlasti ilus mees püüan nagu mäkke ronida ja ma saan sinna mäkke, ma jõudsin kohale ja ei olnudki liiga väsinud.
Sul olid siis, keegi oli veel kaasas ka, keegi vendadest võdedest oli veel kaasas ka või sa nüüd üksinda jõudsid sinu ülesse?
See kord oli see üksinda, sellepärast, et mul oli, see on valest, ma ei öelnud õigesti, ma ei olnud üksinda tegelikult, Jeesus oli minuga. Sellepärast ilma temata ma poleks suutnud, ma proovisin tegelikult esmaspäeval uuesti seda sama, aga tähendab ilma palvete ei läinud kuskile. Ja noh, mis seal mäel juhtus?
Kaua see tõus sul siis kestis sealt, see pingutus ütleme sealt sinna ülesse, ma mõtlen sel päeval, kui sa jõudsid tippu, kaua see pingutus kestis?
Minu jaoks kestis see terve aasta, aga tegelikult kui ma pärast vaatasin kella oli pool tundi jäänud. Aga selles mõttes pingutus oli tõesti tõsine, sest ma olin kogu aeg olid jalad käimas, vahepeal palvetasin ja enamalt jaolt hüüdsin Jeesust appi just nimelt käies ja siis kui jõudsin tippu, siis avanes väga suur vaade ja see nagu mägede puhul ikka see vaade oli mõlemale poole. Äärmiselt ilus vaade ja päike ka hakkas juba päris kõrgele tõusma ja valgustas kõike neid ilusaid orge ja seda Hispaania mägismaad ja see oli võrratu. See oli niivõrd jumalikult kaunis koht ja see oli niivõrd hea tunne ja siis kõige selle hea tunde juures ma tunnen, et Jumal räägib minuga. Ta ütleb mulle ainult mõned lihtsad sõnad. Kutsu inimesi siia mäele. Ma ei olnud kindel, et ma need õigesti kuulsin, aga minus kõlas see kutse. Et kutsu inimesi. Ma hakkasin mõtlema, et kuidas, mis mõttes mina nüüd oma arust kangelane sain siia üles, aga keda ma kutsun? Seal on küll inimesi, kes võibolla saaksid siia üles tulla, aga noh, mõned vajaksid nagu köis rauteid ja asju. Ja siis ma hakkasin alla tulema ja mõtlesin selle peale samas palvetades, et Jeesus täidaks mind püha vaimuga. Ja siis ühel platformil mul äkki sai selgeks. Jumal ei öelnud, et sa pead just kindlasti sellele mäele inimesi kutsuma. Aga ta ei keelanud seda ka. Tema ütles tegelikult seda, et ma pean kutsuma inimesi Jumala juurde, sest selle mäe peal mina kohtusin Jumalaga, seal oli Jumal ja Jumal ütles kutsu siia inimesi ja see tähendab tegelikult tema juurde. Ja see oli kutse. See oli kutse, kus ma tundsin, et Jumal usaldab mulle ühe töö. Ja
See oli siis sinu jaoks nagu selline, nii nagu Jeesus rääkiski võrdumitega või võrdpildiga, et asi selgeks teha ja aru saadamaks, siis see oli ka sinu jaoks mingis mõttes siis selline võrdpildis rääkimine ja vaimandusel mõista, mida see sõnumi sisu nüüd on ja see kutse, mis sa tegelikult said, see on kõige kõrgem kutse, mida inimene üldse võib saada. See on tegelikult ju preestri ameti kutse tegelikult, et kutsu inimesi minu juurde, see on preestri amet, sa said siis nagu preestri ameti kutse tegelikult Jumalalt siis.
Jah, ma sain Jumalalt kutse. Ma sain kutse, et ma kutsuksin inimesi Jumala juurde ja tõesti see kutse tegelikult heliseb minus siia maani. Ma võibolla kiiresti ütlen, et tegelikult ma kutsusin ka selle mäe otsa inimesi ja me pärast poole isegi tegime seal ühe jumalateenistuse selle mäe otsas, kus juures sinna jõudsid ka need inimesed, kellest ma mitte kunagi poleks uskunud, et nad jõuavad selle mäe otsa. Nad alguses vaatasid, et no kuule, nalja teed. See on peaaegu püstloodisse minev tähendab teerada. Et siit ei lähe ma küll mitte ilmaski. Aga siis ma näitasin neile, kuidas Jeesust appi kutsuda ja läksid üles.
Tegelikult siis sündis teil midagi sellist, mida ka vanast testamendis võib lugeda seal, kus Jumal ilmus Jaakobile. Ta rääkis või on teise kohti, kus ta ilmus ja selle koha peale tehti altar ja seal selle koha peal ka teie siis Jumal andis teile võimaluse selle koha peal siis pidada Jumala teenistust siis Jeesuse nimes.
Ja, nii ta oli.
Seal, kus Jumal sinuga kõneles.
Ja.
Ja me teeme siit nüüd korraks väikse muusikulise pausi veel ja siis oleme tagasi ja siis juba räägime juba, kuidas sina seda sõnumit siis said ellu rakendada siis samas paigas juba ja mingi aja pärast uuesti. Ikka oli kuulad, jääge meiega, me oleme üsna pea tagasi ja saatke meile ka siis küsimusi meie kallile saatekülalisele või palvesoove meie kodulehe läbi ja me loeme need siin ette. Jääge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otse-eetris. Meil on täna siin armas vend Toomas külas, kes rääkis siis, tunnistas oma pöördumisest kõigepealt siis Jumala kutsest, kuidas ta sai Jumala kutse minna siis, või sai südamest sellise igatsuse minna missioni tööle, läks missioni kooli, mis siis toimus Hispaanias ja see missioni koolis olles sai südamest mäele ronida. Ja siis kui sinna mäele lõpuks jõudis, siis seal Jumal kõnetas teda ja ta sai Jumalalt selge sõnumi, et ta peab hakkama inimesi kutsuma Jumala juurde. Ja sa ütlesid ka, et Toomas ütlesid ka, et te saite seal mäe peal isegi korraldada veel Jumala teenistuse ja sinna said ronitud ka need inimesed, kes füüsiliselt ei oleski selleks olnud võimelised, aga kuna te palvetasite, siis Jumal tegi selle võimalikuks, et kõik saite sinna mäele koos ja seal toimus üks armas Jumala teenistustel.
Ja nii oli tõesti. Tänu Jumalale see asi sai sündima. Ja võiks arvata, et seal Hispaanias siis nagu me midagi ei teinudki peale selle, kui ronisime mäkke ja tähendab tulime sealt alla. Tegelikult see nii ei olnud. See oli lihtsalt ühelt poolt nagu minu jaoks natukene eredam kogemus kui tavaline, aga tegelikult Hispaania ja see missioni kursus oli minu jaoks tervenisti hästi ere kogemus, sest seal ma sain kohtuda inimestega, kellega ma muidu ei oleks kohtunud. Seal tuli üks omapärane ameeriklane, tuli meil Michael Lusk, kes siis tegelikult oma nuuruses otsustas 12-aastaselt, et ta läheb Hiinasse missionile. Kujutage ette, 12-aastane ütleb emale, et ma lähen Hiina missionile, oskamata keeltega midagi. Võttis ette, aastaga õppis keele selgeks, läks Hiinasse missionile. Seal kuulutas Jumala au ja seal rääkis inimestele rõõmusõnumist ja nii palju kui ta oskas sel hetkel ja imed ei olnud tema jaoks veel lõppenud, sest olles natuke aega seal Hiinas, ta läks mõne aja pärast Indiasse ja seal Indias, kuna ta oli juba kasvanud nooreks meheks, ta leidis ka oma kalli abikaasa, kellega nüüd käivad erinevatel missioniretkedel ning praeguski on veel Lõuna-Ameerikas ja äärmiselt võimas mission on seal ja ilmselt tema tegudest saab kuulda, aga tema tuli ja rääkis meile oma kogemustest ja ütles, kuidas tema seda tegi. On selge, et iga inimese jaoks on oma tee, kellel on üks või teine anne Jumala poolt talle usaldatud võime saata korda imesid. Ja sellepärast ka me õppisime tegelikult mõistma, mida tähendab ravitsemine, mida tähendab ja kuidas teha imesid. Sest kristlus on võrreldes teiste uskude ja usunditega üks ainulaadne, ütleme nii, et usk, mis toimub või ütleme selle usu käigust toimuvad imed. Saad aru, see ükski muu usk ei, usuga ei kaasne niivõrd suurel hulgal erinevaid imetegusid, nagu see on kristlusega.
Ja ma ütlen vahele siin, et see olles seal kursusel, siis Jumal viisin kokku ka erinevate vendadega ja üks vend oli siis Michael, nagu sa tunnistasid ka, kes praegu hetkel toimetab siis Lõuna-Ameerikas, aga oli siis Hiinas, Indias ja sa said selliste inimestega koos olla ja ka Jumal sai sind mõjutada siis nende läbi nende tunnistuse, kuidas nad on järginud Jumalat, kuidas nad on kutsunud inimesi Jumal juurde erinevatel maadel ja erinevates kohtades. Tulles veel nüüd selle sinu Jumala ilmutuse juurde, kuidas sa said seda siis ellu rakendada või kuidas Jumal hakkas sind juhtima, selle kindlasti sa ütlesid ise ka, et see oli väga ere sündmus seal mäe peal, kus Jumal sind kõnetas ja andis sulle sellise lühikese sõnumi, et kuidas sa siis, see ei sul eredalt meelde, kuidas sa seda hakkasid proovima siis ellu rakendada? Kas see muutis kuidagi sind või su mõtlemist ja mis moodi?
Kõigepealt muidugi, kui ma mäeotsast alla tulin, siis ma tunnistasin seda oma õdedele ja vendadele, et oli toimunud selline sündmus ja tegelikult kohe rakendasin seda ja ütlesin, et lähme umme mäkke. Ja kutsusin kõik endaga kaasa ja tõesti mõned julgemat said sellega ka hakkama. Aga muidugi sinna läks veel natukene aega, kuni me lõpuks jõudsime nii kaugele, et mobiliseerisime kõik oma usu ja võimed, et sinna tõesti jõuaks iga üks, kes väegi tahtis. Ja ega tähendab, Hispaanias ei piirdunud ainult selle mäe otsas käimisega. Hispaanias me käisime erinevates linnades ja proovisime inimestele kuulutada seda head sõnumit. Head sõnumist Jeesusest, et tegelikult neil on lootust. Neil on lootust tänu sellele, et Jeesus kandis kõikide patud ristile ja lunastas iga ühe. Ja sisuliselt ta tegi meid ja Jumala jaoks puhtaks. Aga Konkreetsed tegudeni ma jõudsin siis, kui lõpuks ma jõudsin jälle Eestisse tagasi pärast mõningast väljaõpet seal Hispaanias, pärast kohtumist erinevate inimestega, siis ma otsustasin, et minu roll on nüüd aidata neid inimesi, kes on hädas. Mul oli ka üks hädaline väga lähedal ja juhtus nii, et me läksime sinna aitama ja tuge pakkuma, sest ma olin omandanud mõned sellised mõisted, nagu see, et pidev otsimine ja õppimine Jumala leidmisel ja Jumalas käimine ongi see, mida meilt nagu oodatakse ja see on see, mida Jumal on meile ütleme ülesandeks andnud. Ja huvitav on see, et ma olen mõistnud, et mis iganes muutus saab alguse usaldusest. Kui me usaldame ennast Jumala kätte, kui me usaldame seda, mida tegi Jeesus, kui me usume sellesse, siis on meil tegelikult kõik avatud.
Ja nagu sa ennem just ütlesid, et oli see missioni kool, sa ütlesid, et kus ma selle aja võtan, kuidas sõita nii kaugele, nii pikaks ajaks, see ei ole nagu võimalik ja ometi sinu sees see soov oli ja Jumal tegi sulle võimalikuks selle, et sa said sõita sinna missioni kooli, sa viibisid seal kuu aega, selle ajal Jumal sai sinuga rääkida, sa võtsid tema sõnumi vastu, nüüd sa tulid tagasi Eestisse. See soov oli sinu sees nüüd hakata seda tööd tegema, kuna sa said seal mäepelga kinnitatud ja tegelikult sa sõitsid üsna pea juba tagasi Hispaaniasse, et teenida siis seal kohalikus rehabilitatsioonikeskuses siis neid inimesi, kes olid sinna kogunud ja kes tahtsid muutuda, tahtsid Jumalaga lähedasemaks saada, et tegelikult sul oli üks reis, mis kestis siis kuu aega ja üsna pea tegelikult tuli ka sulle teine reis, kuigi sa olid aasta alguses mõelnud, et sul oli võimalik üldse minna sinna, aga nüüd Jumal andis sulle võimaluse juba selle läbi, et oli siin kinnitanud ka teiskorda siis tagasi sõita ja teenida seal need inimesi, abivajaid. Ja nagu sa ise kütsid, et iga kristlane on tegelikult kutsutud selleks, et teenima ja kuna sa olid kastunud siis metodisti kirikus ka seminari, siis oli sulle väga hea võimalus teenida ja praktiseerida ja jagada seda, mida Jumal oli siis sinule jaganud. Et räägigi oma sellest teisest tulemisest ja siis sellest otsusest ja nendest inimestest seal natukene.
Ja mul oli tõesti eesõigus olla veel kord Hispaanias ja olla juhendajaks meie igapäevastele palvetundidele, kus me tulime kokku, lugesime piiblit ja proovisime lahti mõtestada pühavaimu abiga neid piiblitekste. Et minu jaoks oli see niivõrd õnnelik aeg, kus ma sain kujutada ette terve päev mõelda rahulikult Jumala peale. Mitte, et ma nüüd istusin kuskil laua taga, ainult istusin laua taga ja arvasin, et sellega kõik piirdub. Meil oli igapäevased töid ja tegemisi ja me pidime oma olemasolu seal õigustama igate pidi ja proovisime seal hakkama saada, midagi kasvatada, midagi ehitada ja kõik see toimus, aga peamine oli ikkagi see, et me kasvasime usus. Meie vaim tõusis oma, noh, kellel kuidas, ütleme, unne suikunud olukorrast ja me saime tänu püha vaimule väga paljuseid asju selgeks. Ja teate, minu jaoks oli seal täitsa eriline olukord, kus ma ei uskunud, et tegelikult inimesed leiavad tee Jumala juurde ja see läks nii lihtsalt, sest me palvetasime ja lugesime piiblit, seletasime seda lahti ja võibolla ma loen ette ühe väikese tunnistuse ühe sellise inimese poolt, kes seal tõesti oli meiega koos ja temal oli teema, et kuhu tema peaks jõudma. Ja kui ta küsis minu käest, et ta tahaks tunnistust esitada, ta tahaks tunnistada midagi, et mida see tunnistus peaks endas sisaldama. Siis me vestlesime, lugesime piiblit, palvetasime ja tulemus on nüüd selline. Eks te ise proovige aru saada inimene, kes esimest korda proovib ennast väljendada Jumala mõistetes, Jumala teemal. Ta kirjutab.
Tähendab, ma vaavan korrasega meil vahel, et ma nii palju täpustan veel, et seal on siis tegemis inimestega, kes ennem ei ole midagi teadnud Jumalast, ei ole lugenud piiblit, ei ole kokku puuted neil olnud otseselt, tämmese inimest, kelles nüüd praegu juttu on, et oli ka teisi, kes võibolla olid pealiskaudselt olid tuttavad, aga suur osa inimesi, kes seal siis koha peal olid ikkagi sellised, kes ei teadnud midagi ja ei osanud ennast tõesti isegi väljendada, nagu sa ütlesid õieti, et aga nüüd, kui nad olid iga hommikul lugenud piiblit, õhtul lugenud ja te hoidsite sellist õiget meelsust üleval, kristlikku meelsust koos proovistud tööd teha, istutada, künda, külvata, lõigata, siis selle tulemusena inimeses midagi toimub, nad hakkasid teistmoodi mõtlema ja ka soovisid ka tunnistada, kui inimese tuleb omal siin soovis, ma sooviks tunnistada midagi, see on juba suur, suur ime asi, sest Jeesus ise ütleb, te peate olema minu tunnistajad. Ja palun, Toomas.
Ma loen, ta pani selle isegi ühel või teisel kujul kirja. Ja mul on säilinud sellised read. Mu meeleparandus on saamas minu päästeks. Mind kutsutud on taeva isa juurde. Ta riik, kus sõna laul ja vägi, truudus on ainus igatsuse suund. Ma mõissin, et ma surmaga koos pidulauas prassin ning kuulsin sõnu, mis on patu valet täis. Mu elu ainult lõbu järgi käis, kuid hing, kui tühi tõrs, mul hommikuti kaikus. Ja siis, kui ainus ahtakene õle kõrs, mul pakkus rahu vaikne vaikus. Ma mõissin muudatuste tuuli ja Jumal puudutas mu huuli ja näitas hukatust, mis ise endas tõin, kui prassisin ja jõin ja jõin ja jälle jõin. Ma olin saatanale ori, ma olin talle nagu pori, kuid siis ei saanud enam üldse läbi. Mul ema ees siis oli häbi ja ikka jõin ja jõin ja korraga see oli läbi. Mul oli ikka ema siis veel häbi, kuid nägin valgust, uimaudus ja äkki olingi ma kodus. Ma nägin risti Jeesust valu ja teadsin, et ma seda iialgi ei talu. Ma nägin pisaraid ja kannatusi minu eest ja seda, kes neid kandis. Ja just seda, kes valguse nüüd mulle andis, mu isiklikud patud ristile taga andis, mu kuningate kuningas, kes teenis mind, kui üksinda mind jäeti, kui olin nõrk ja poris, lausa väeti, nüüd tunnistan, et soovin oma elu anda ja endas jumaliku valgust kanda. mu tunnistuses Jeesus Kristus, mu issand ja ka ootus ta kuningaks ses riigis, sellel on rajatud ka minu lootus. Amen.
Amen. Selle võimsa tunnistusega, mis on ka luule vormi pandud, me läheme siit korraks muusikese pausile ja oleme üsna pea tagasi, jääge meiega. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otse-eetris ja täna on meil siis külaliseks vend Toomas, kes oleme nüüd tunnistusega jõudnud nii kaugel, et kes suundus tagasi Hispaaniasse peale seda, kui ta oli käinud seal missioonikoolis ja oli saanud Jumalt sellise elava sõna mäe peal Jumal kutsustada oma riigi töösse ja tulles tagasi Eestisse, tuligi ta üsna pea uuesti Hispaaniamaale ja nüüd juba teenima abivajajad ehk siis rehabilitatsioonikeskusesse, kus olid siis inimesed, kes mõned nendest ei olnud üldse kokku puutunud Jumalaga, ei teadnud ei sõnast, ega piiblist, ega suurt ka midagi päästeplaanist. Ja Jumal andis siis võimaluse sul, Toomas, elada nende inimestega koos tööd teha seal ja räägi, kuidas see päevakord teil oli, seal olid ikka nagu vennad kõik, ma saan aru, elaste koos, ommik oli äratus, tegite koos süüa, palvetasite, lugesite piiblit, võt, räägi korra see niimoodi ühe päeva selline kiire kokkuvõt, et kuidas te päeval üldse välja näeb, mida üldse teevad sellised inimesed seal ja kuidas te seal nagu hakkama saite, kuidas te sisustasite päeva?
Ja tõesti see, nagu ma juba olen öelnud, see oli õnnistatud aeg, sellepärast me teenisime seal Jumalat mitte ainult sõna lugemisega, vaid väga paljuski me püüdsime rääkida oma vahel, püüdsime arutada neid teemasid ja proovisime eladagi nii. Ma naljatamisi ütlen, et vahel inimesed millegi pärast ei usu, et Jumal on olemas. Nad ütlevad küll, et jah, Jumal on olemas, aga nende teod räägivad, et nad ei usu seda. Sest kui nad korrakski mõtleksid selle peale, et Jumal on olemas ja iga päev nad käivad Jumala silmi all ja teevad neid tegusid, mis me igaüks teeme. Ja kui ma küsin, et kas sa arvad, et sinu jaoks on võimatu teha kellegile midagi head või loobuda milleski, milles sa oled nagu kinni, siis öeldakse tavaliselt ei, et see ei ole minu võimuses, ma ei suuda midagi. Ma ei suuda loobuda mitte milleski. Aga ma küsin, aga kas sa usud, et Jumal on olemas? Kas sa usud, et Jumal on tegelikult olemas? Jah, öeldakse, et jah, aga mulle tule see alati meelde. Ja sellisel juhul me oleme lugenud piiblist sellise koha Matteuse 7 ja 12. Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka neile. See ongi seadus ja profetid. Selle kirja kohe me väga põhjalikult võtsime lahti ja proovisime teine teisele mõista anda, kuidas me tunneme, kuidas see kirja koht räägib. See on osa Jeesuse mäejutluse teemast ja huvitav on see, et iga ühe jaoks omanes see kirjakoht erinevalt. Ja selleks, et selgitada seda, ma kõigepealt räägin tõesti sellest, et Andrus tahtis, et ma kirjeldaksin päeva. Päev algas meil vara ummikul, siis kui oli veel pime, kes tõusis kuue paiku, kes natukene hiljem ja noh, siis oli see hommikuvõimlemine kohustuslik osa, mitte selles mõttes kohustuslik osa, et keegi kedagi millegiks sunniks, vaid see oli kujunenud niimoodi, et me lihtsalt tahtsime minna ja hommikult ennast ringutada ja oma tähendab lihaseid proovile panna. Me tõusime mäkke, küll mitte nii kõrgele nagu tookord, aga iga hommik oli meil 15 minutit vähemalt sellest mäe tõusu. Siis tegime seal mitmesuguseid harjutusi, võimlemisharjutusi ja siis tulime alla. Ja siis palvetasime ja lugesime piiblit. Siis vahepeal tegelesime natukene toidu valmistamisega.
Nii et hommik algas teil siis, et iga hommik oli selline määleminek, väike ringutamine, väike võimlemine, siis tulite tagasi, siis oli kohe üks väike piiblitund selline tunniajane või umbes niimoodi. Ja peale selle oli hommikusöök ja te kõike tegite seda koos, et ei olnud nii, et keegi oli eraldi, vaid see elu oli koos, nii nagu Jeesus ütleb, et olete minu tunnistajad ja selle igapäeva eluga, selle igapäeva elu rütmiga tegelikult siis te olles koos kogu aeg, siis sina saidki jagada seda, mida Jumal sinu sisse oli pannud.
Jah, sest meil oli kujunenud nii, et me osalesime selles protsessis kõik. Ja tegutsesime ühtse tervikuna, keegi ei valinud mingisuguseid eraldi asju, mida tema teeb, vaid me tegime kõik seda, mida hetkel nägime, et on kõige vajalikum ja just nimelt me saime toidu valmis. See on kõige tähtsam, et lõptulemus, et me saime toidu valmis, me saime need plaanitud tööd tehtud ja siis me saime ka Jumalaga koos oldud ja see oli meie jaoks eriti oluline, sest vaadake, kui vahel inimesed ütlevad, et mul ei ole aega hommikul tund aega, no mis nalja teete, tund aega, ma tegelen millegi muuga, aga kui mõelda sellele, et kui me oleme Jumalaga läbi arutanud kõik need tööd, mida me tahame päeva jooksul teha ja võib-olla pikemaski perspektiivis. Me oleme läbi arutanud selle kõik ja Jumal on meile annud oma heaks kiidu, oma selle, oma tähendab salvimise, oma selle nagu oma silmadega üle vaadanud meie mõtted ja siis me olime natuke vait. Siis me olime natuke vait ja ootasime vastust. Ja me saime tihti vastuseid selliseid, mis alati meile ei meeldinud. Me vahel tahtsime minna kuskile mõnda linna, aga siis selgus, et sinna on tee kinni. Et me ei saa minna sinna. Ja me ei läinud. Ja tõesti, paljudest asjadest me pääsesime tänu sellele, et meil oli Jumalaga koostöö. Et,
kas on ka, ma küsin vahele sellise küsimu, kas on ka nii, et kui sa oled sellise töö sees, et lähed ise teenima, su südames on teisi aidata, kui tegelikult Jumal ju tegutseb meie iga ühega, kes on kauem usus olnud, kes tuleb teisi teenima, nii et ta lihvib nagu mõlemad poolt, ütleme see, kes veel ei tunne Jumalat, nii palju see inimene saab puudutatud ja nüüd sina samuti, kui sa oled seal tööl ja teed ja aidad, siis tegelikult Jumal samal ajal ka õpetab kogu aeg, kas sind täidab ja sa saad just selle õppimise käigus või selle teenimise käigus on see õppe, ütleme veel kõige sügavam veel.
Jah. See on igatepidi metoodikaga, mis taes metoodikaga, aga ka Jumala sõna poolt toetatud, et on teada, et kui sa ütled sõna välja, siis see sõna räägib sinu vastu. Ta tuleb tagasi ja avab ennast uuesti. Ja see on tihti olnud minu jaoks väga suure inspiratsiooni allikas. Ma olen leidnud enda jaoks muidu suhteliselt pealeskaudselt läbi loetud Jakobuse kirja, Peetruse mõlemad kirjad. Ma olen nagu mõelnud selle peale, et huvitav, et seal on väga palju sellist Jeesuse õpetust. Seal on palju sellist, mis on nagu väga kokku surutud, annab edasi väga palju Pauluse õpetusest. Sest kui vaadata neid eriti Peetruse puhul paralleelkirjakohti, siis on sellele Paulus evangeelium, Paulus ja evangeelium. Et kogu aeg on nagu Peetruse ja Pauluse mõtted omavahel seostatud ja me õppisime. Mina õppisin ja õppisid need, kes olid minuga. Ja huvitav on see, et väga paljuski nad õpetasid mind, sest on päris mitmeid selliseid näiteid, kus nad avastasid sellise koha, uskumatu koha, tähendab, mida mina varem näinud ei ole. Noh, mõned muidugi naljaga pooleks on olnud ka sellised, et see ei olnud küll päris õige avastus. Aga ikkagi nad aitasid mul seda näha teisiti. Ja meie tähendab koostöötamised. Meie koostöötamised põllul me õppisime teineteist tundma, nägime teineteise võimeid. Mõne noormehe puhul ma ei uskunudki, et ta nii pühendunult tegeleb taimede kasvatamisega. Ta huulitses nende eest, nagu need oleksid temale väga väärtuslikud. Ja ma mõtlesin, et huvitav, et ma küll poleks uskunud, et tal sellised teadmised on. Pärast selgus, et tal oligi, ta oli haritud taimekasvataja. Ja meil oli ikkagi väga, noh, väga palju me õppisime teineteist tundma ja jagasime teineteisega erinevad teadmisi.
Nii et sul tekis nende inimeste, kes seal koha peal olid nii-öelda rehabiliteeritavad, sinul tekis nendega selline lähedane suhe, sa mõissid neid, sa nägid neid ja ühes koos nemad mõjutsid sind ja sina siis ka neid ja teil tekis selline lähedane suhe nendega.
Jah, sest meid ühendas üks ühine soov. Käia Jumalas ja teha neid töid, mis on Jumalale meelepärane. Me proovisime elada just nimelt nii, nagu me piiblist oskasime välja lugeda. Ja tihti me veendusime selles, et oma tegudes, kui me tegutseme Jumala soovitust mööda, siis me oleme edukad. Ja kui me unustame, kui me lähme jälle oma tarkuses, umbes nii, et palvetame, et armas taevane isa annab meile vett, et küll me teame ise, mis me selle veega teeme. Unustame ära, tähendab, et me peame Jumala käest paluma ka, et see vesi läheks täie ette. Kui me kastame valet kohta ja seal näiteks me raiskame kogu vee ära selle peale, mida tegelikult ei oleks pidanudki kastma, sest kohe tuli vihm. Ja noh, eks neid asju on seal olnud ja mägedes on eriline kliima. Seal vahetub ilm väga kiiresti ja tähendab just paistis päike ja juba ladistab vihma. Et noh, selles mõttes oli väga mitmekesine see maailm. Aga me tegime tööd, me kasutasime tööriistu, me parandasime neid, õppisime tundma neid, kuidas neid kasutada ja ükski asi ei jäänud tegemata. See on tõeliselt imeline Ja edu oli just nimelt selles, et me tegutsime kõik koos. Iga üks eraldi, ilma Jumalata, me ei oleks suutnud midagi. Ja nii see ongi.
Ma nii palju veel ütlen siin kuulajatele, et tõesti Spaan on selline paik, kus on siis veega ei ole nii lihtne nagu meil Eestis, et lähed kaevu, võtad lihtsalt vette ja kastad nii palju kui tahad, et seal tuleb kõik vesi suure vaevaga ja see tuleb kuskil pumbata või tuua või koguda, nii et tõesti iga tuleb isegi Jumalat tarkus paluda, kuidas vett kasutada, et mitte lihtsalt raisku ei läheks asi. Aga tulles nüüd nende inimeste juurde, kellega seal koos olid, seal olid vanemaid, olid nooremaid, on ju Kristuses selline sõnakohe või selline ütlemine, et nad on vennad kõik sul. Et kuidas sinul tekis ka ütleme selliste inimeste, kes seal enne võib-olla probleemid alkoholiga, kellegil võib-olla seal narkootikumidega, mõnel seal võib-olla millegi veel millegi mingisugust pahedega seotud. Kas, kuidas sinul on? Kas sinul oli kerge selliste inimestega koos olla üldse või nendega elada koos või oli see pigem sulle selline, kas oli pigem sulle selline raske ja piin või oli see vastupidi nagu õnnistus sulle, sa tegid seda rõõmuga?
Ja, tähendab, noh, vastus on ette teada, aga tähendab isenesest. Ma tahan lihtsalt tuua sellise näite, et mul oli ju mu armas abikaasa kaasas. Ta oli kõik selle teise reisi, kogu selle vältel oli ta minuga kaasas ja tegelikult, kui mul ei oleks neid vendi, kes seal olid, siis ma ei tea, kuidas oleks juhtunud. Kuidas oleks läinud meie elu seal, sest nad aitasid meid kõiki. Iga üks aitas oma võimega, kellel oli rohkem jõudu, kes nägi paremini. Ja nii tihti oli tunda, et sa ei ole üksinda. Vahel on niimoodi, et ümberingi sagivad inimesed, aga ta andab, sa oled oma hädaga või oma murega või oma probleemiga, oled üksinda. Aga seal oli niimoodi, et näiteks mul abikaasa jäi, ütleme niimoodi, natuke jänni selle ühe ahjuga. No see ei läinud kuidagi põlema. No kohe oli inimene juures, noormest tuli ja ütles, et näed, et noh, et ma aitan. Ma toon sulle siia puid ja need, mida sa kasutasid, tegelikult on veidi märjad ja tähendab, noh, mis iganes seal probleem oli, nad said selle asja koos väga kiiresti korda. Ja seal ei ole niimoodi, et riit, puuriit on seal kuskil maja ääres ja muudkui korjad seal. Seal pidi neid puid alt korjama. Ja väga, väga võimas oli see, kui meil käis külas meie armas vend Reingesk, kui mõnusalt ta töötas. Ja kuidas poisid olid temaga kaasas. Noored mehed vedasid nii palju seda kuiva puid sealt ülevalt, tähendab alt.
Alt torus siis üles, jah.
Alt, jah, mäe jalamelt üles selle tege torust. See oli, jah, selline jõe säng oli seal ja sealt oli üpristki keeruline kätte saada ja seal oli okkaid ja tähendab igasugused asja. See ei olnud pehme kliima. Ja tegelikult, kui ma olin seal selle missioni kursusel, siis oli imeline aeg, oli pidevalt vett, sadas vihma ja loodus oli lopsakas ja pehme.
Mis tegelikult Hispaania kohta ei ole väga igapäevane, et on loodus on lopsakas, seal vastupidi on enamus jaolt on ikka kõrb. Enamuselt on kuiv ja selline päike kõrvetab ja ei ole õisi näha, ega ei ole sellist lokkavat loodust selles mõttes, aga see missioni kooliaeg oli siis just selline vara kevad Hispaanias, kui kui veel päike paistab ja on ka niiskus piisata, siis tõesti kõik õitses ja oli roheline.
Ja, aga siis kui me tulime juunikuus ja siis oli juba täis suvi ja siis oli niimoodi, et ikka palja jalaga kuskil ei lähe, isegi tähendab sellise jalanõuga, mis on piisavalt õhuke, et seal okas läbi tuleb, sellega ka kuskil ei saanud, kõik kraapisid ära ja tähendab pärast need ei olnud nii mugavad. Ja tihti oli meil tõesti, teinedese abist oli eriti suur rõõm, sest vahepeal oli ka minul niimoodi, et ma selle kuumuse käes olles, noh, ma polnud harjunud ja selle kuumuse käes olles mul ei olnud kõige parem enesetunne. Ja kujutad ette, noored inimesed võtsid ja tegid ära, tähendab kõik, mis mul nagu pooleli jäi. See oli selles mõttes äärmiselt abivalmis ja noh, minu jaoks oli ühelt poolt nagu üllatus, aga teiselt poolt oli see väga seaduspärane. Aga sellest lähtuvalt meie jaoks olid väga omapärased sellised õhtud, kus me tegelikult jagasime oma kogemusi päevatöödest ja sellest, mis Jumal on meile päeva jooksul ilmutanud. Need õhtud olid samuti sellised piibli lugemised, me lugesime piiblit, aga siis oli see kuidagi võibolla natukene teisiti, me väga palju aega võtsime, et teineteist kuulata, teineteise arusaamise jagada ja huvitav oli see, et meile sai tuttavaks Jakobuse arusaamine. Üks koht sellest, ma tahaksin võibolla selle ette lugeda.
Ja ole hea.
Et see on Jakobuse esimese, Jakobuse kirja esimesest kirjas, esimese, tähendab Jakobuse kirja esimesest peatükist ja alates 19. salmist. Sõna õigest kuulamisest. Teadke seda, mu armsad vennad, iga inimene olgu aga kärmas kuulama, pikaldane rääkima, pikaldane vihastama, sest mehe viha ei soeta õigust Jumala ees. Seepärast pange maha kõik rüvedus ja rohke kurjus ning võtke tasaduses vastu sõna, mis teisse on istutatud ja suudab päästa tee hinge. Aga olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuulijad, pettes ise endid, sest kui keegi sõna kuuleb, aga selle järgi ei tee, siis ta sarnaneb mehega, kes vaatleb oma ihulikku palet peeglist. Ta vaadates ennast, läheb minema ja unustas varsti, missugune ta oli. Kes on aga kummalgil vaadanud vabaduse täiuslikku seadusesse ja sellesse ka jääb, ei ole unustav kuuleja, vaid tegude tegija. See on õnnis oma tegemistes. Aamen.
Aamen.
Vaadake, siin on tegelikult nii palju lauseid, mis avavad seda arusaama, mis on meile oluline. Vaadake, siin üks lõik, sest kui keegi sõna kuuleb, aga selle järgi ei tee, siis ta sananeb mehega, kes vaatab oma ihulikku palet peeglist. Ta vaatles ennast. Läks minema ja unustas varsti, missugune ta oli. Sellel on selles mõttes väga sügav põhi. Kui mina näiteks vaatan ennast peeglist, noh, ma vahel näen, et mu habe on pikem, vahel lühem. Aga siin on mõeldud seda tegelikult. Ta vaatas ennast, et meie oleme loodud ju Jumala näo järgi. Eks ta on vaatas, et me oleme loodud Jumala näo järgi ja siis ta ütles, siis ta mõistis, et tegelikult kes on meie loonud, kes on meid loonud oma näo järgi. Ja kui ta unustab selle ära, et me oleme loodud tema näo järgi, siis on eriti kurb, sest siis me ei usalda seda, et Jumal on meiega ja me ei mõista, miks me saame kutsuda ennast Jumala lasteks. Ja nüüd vaatame korraks, et aga olge sõna tegijad ja mitte üksnes kuuljad, pettes ise endid, sest kui keegi sõna kuuleb, aga selle järgi ei tee, siis ta sarnaneb jällegi selle mehega, kes unustab ära, mis päritalu tal on. Seega, kui me kuuleme sõna ja selle järgi ei tee, siis me tegelikult salgame oma loojat. Kas pole nii? Muidugi Jakobuse puhul on eriline, mis siit edasi tuleb. Kui keegi arvab end, Jumalat teenivad, oma keelt aga ei ohelda, siis ta petab oma südant. Selline jumalateenistus on tühine. Jumala isa silmis puhas ja laitmatu jumalateenistus on käia vaatamas vaeslapsi lesknaisi nende viletsuses ja hoida ise ennast maailma poolt määrimata.
Ja see on see jumalateenistus, millesse ka sina olid siis sattunud tegelikult, sest vaeslaste ja lesknaistest hoolitseda nende viletsuses ja hoida ennast maailmas reostamata, sest ka seal olid ju ka inimesed, kes on nii öelda, võib öelda vaeslapsed, mitte nüüd füüsilises mõttes, vaid ütleme, neil ei ole taevast isa, nad on eluraskustesse sattunud, neil ei ole aitajat, ei ole enam kellegi pole pöörduda, kõik need instantsid või organid, kuhu pool nad on pöördunud, sealt ei ole piisavalt abi saanud, mida me ka näiteks kriminaalhooldajadki, nemad suudavad ju pakkuda kahe nädala jooksul korraks seda kohtumist, seda rääkimist, aga selleks, et abi saada, tuleb pikalt ja pikalt oodata. Isegi ühele üks mees palus meid ütles, et leidke mulle palun rehabilitatsiooni võimalus, aga mitte kristlik. Me püüdsime talle leida selle koha mitte kristlikus keskuses, oli väga, väga raske, me ei suutnudki talle leida. Lõpuks me saime ühe teate, et kuskil on ikkagi Eestis olemas üks mitte kristlik, aga sinna pääseda on väga, väga raske, sa pead ootama seal pikalt, võibolla pool aastat, võibolla rohkem ja siis kõige kindel, kas saab, aga Jumal armastab enda inimese nii, et kes on hädasse, seda mõtakse välja, kes süüab appi tema nime ja tulevad Jumala teenijad, kes ei taha sellest mingit raha ega mingisugust tasu, vaid teenides Jumala ja isa ja jättes ise ennast siis maailmast reostamata. Aga me teeme siit korraks muusikalise pausi ja siis oleme juba tagasi ja meil on siin ka mõned palvesoovid, millest paluda. Ja kalli kuuled, kui kellegil on küsimusi saate külalisele, siis kirjutage läbi meie kodulehe, seal on kirjakast ja me loeme need ette siin. Jääge meiega, oleme sinna pea tagasi. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otse-eetris. Täna meil tunnistus saade siis käimas. Saate külaliseks on Toomas, kes räägib siis oma tunnistust, oma pöördumisest, oma tööst Jumalriigis ja me oleme jõudnud nüüd sellise kohta, kus Toomas on Hispaanias Jumal juhtimisel sattunud sinna teenima teisi, olema vabatahtlikuna abis igapäeva töödes seal. Toomas on tunnistamas oma eluga seal teistele, kuidas elada koos, kuidas anda andeks, kuidas teinedest aidata. Ja see tunnistus on head viljakandud. Toomas räägib, et ta on tekinud nende inimestega side seal. Need inimesed ei ole mitte käsu all, vaid armastuses püüavad aidata, kes tuld teha, kes külvata, kes põllutööd ja see asi toimib kõik. Ja vähe sellest, et need inimesed saavad mõjutada, vaid Jumal tegutseb ka Toomase kedasi ja Toomas ise ka õpib kogu selle olemise juures, selle teenise juures kogu ise ka rohkem Jumalat tundma ja aina sügavamalt ja sügavamalt mõistma. Tahtsin Toomas sinugast veel küsida seda, et viimane küsimus, mis mul oli, et kuidas sa sulle aegsel meeldis, kas sa said need inimestega lähedaseks, või et vastus on selge, et sa said need inimestega lähedaseks, sul teil tekis vastastikune selline vennalik armastus, mõistmine ja sa ütlesid, et see oli väga eriline aeg sulle ja kui nüüd sa aeg hakkas lõpule saama, kuidas sul on säilinud siis ütleme sidemed nende inimestega selles kohas või paigas või on see kuidagi siin mõjutanud nüüd edasises elus, nüüd on sellest möödas nüüd üle pool aasta, eks ole?
Ja, nii see enam-vähem on. Ja eks ta ühelt poolt nagu igatsus selle helge aja järgi on ikka olemas, sest seal oli tõesti unustamatult kaunis aeg ja me olime seal teine teisele nii lähedal ja palvetasime teine teise eest ja palvetame, ma usun, siiamaani. Sest kui ma olen rääkinud nende noorte poistega, kellega ma olen saanud rääkida, siis nad ikka on öelnud, jah, ma palvetan sinu eest. Ja ma ise olen öelnud, Jumal armastab sind ja ma palvetan. Me tõesti palvetame teine teise eest. See side on jäänud, sest me mõtleme teine teise peale. Me ei taha unustada seda, mida Jumal on meile, kuidas Jumal on meid kokku liitnud üheks tervikuks, tervikmeeskonnaks, kus ei ole sellise mingisugust hierarhilist seost, et üks on tähendab ülemus ja teine on alluv ja peab kogu töö ära tegema. Me tegime koos ja me tundsime sellest rõõmu ja me jagasime teine teisega oma rõõmu. Ja sellepärast mul ongi võibolla selline mõte, et läheksime, et palvetaksime, et pöörduksime oma taevase isa poole palves ja tooksime ette tema ette kõik need, kes on praegus seal, kes olid seal ja kes veel tulevad sinna. Ja ma loodan, et meie kuulajad ühinevad meiega, sest see on palvetamine ja suhtlemine Jumalaga. Ja me tahame seda väga teha. Armast taevane isa, sina oled kõik võimas. Sina suudad kõike ja sina oled meile armu annud. Me toome sinu ette need noored, need inimesed, kes on ühel või teisel kujul olnud hädas, aga siiski igatsenud sinu järgi. Me toome sinu ette Tarmo, Urmeti, Raineri. Me toome sinu ette need vabatahtlikud, kes tõesti tahavad tulla sind teenima. Tahavad tulla sellisesse kohta, kus ei ole alati kerge. Me palume selle eest, et sa oleksid, täidaksid neid inimesi püha vaimuga, et neil oleks jõud ja võimeid.
Jeesus.
Kõike neid asju, mida sina, armast taevane isa, oled plaaninud ellu viia. Et sina saaksid tegustada nende läbi. Me toome sinu ette Hella ja Taavi. Ja me toome sinu ette need, kes on praegus Hispaanias. Janeli, Elvise, Nikolai, Jevgeni. Ja me toome sinu ette ka Ragnari. Me toome sinu ette Ragnari ja palvetame nende kõige eest ja palume sina taevane isa näed nende südameid, sina tunned seda ja palvetame selle eest, et
ja Janari eest
ja Janari eest ja Janar
Jeesus.
On eriti meie südames sellepärast, et Jumal on öelnud, et kellel on palju andeks antud, see armastab palju. Ja tõesti nii see on, et kui me oleme vahel eksinud, ma isegi pidevalt komistan ja siis saan andeks, siis mul on rõõm selle üle. Armastajavane isa, ole meile armuline. Armas Jeesus, sina mõistad meid, sina oled meie ülempreester, kes on olnud sarnastes olukordes, nagu meiegi hetkel oleme. Sina tead, mis tunne see on olla selline. Sina mõistad. Ja me teame, et ainult läbi sinu, ainult läbi usu sinusse, sinu tegudesse, me saame puhtaks Jumala ees, saame ühenduse Jumalaga ja saame oma taevase isa juurde. Me igatseme. Igatseme seda ühendust, sest see on alati nii hea, nii võimas, nii väga palju lubav, nii ilus. Ja me imetleme seda kaunist tulemust. Ja eriti seda, kui me näeme ja mõistame, et sünnib Jumala tahtmine. Ei ole kaunimat asja, kui näha, et tegelikult sünnib Jumala tahtmine, et maailm igatseb Jumala järgi. Et maailm on küll oma nõtruses liikumas kõige kaduva teed, aga me siiski igatseme Jumalat, me igatseme oma taevast isa ja täname selle eest, et Jeesus on iga ühe patud, iga ühe meist patud on viinud ristile, on lunastanud meid oma surmaga. On lunastanud meid oma surma läbi ja sellega teinud meid Jumalale vastuvõetavaks.
Kiitus Jeesus.
Armas Jeesus, tänud selle eest. Me täname Jeesus sind ja sinu vere nimel sündigu kõik, mis on Jumala tahtmises. Aamen.
Aamen. Hea kallid raadiokuulajad, selline oli siis tänane tunnistuse ja palvesaade siis vend Toomasega. Ja Toomas siis jagas oma pöördumise kogemust ja teenimise kogemust. On sul Toomasel midagi lõpetuseks öelda veel, on sul mõni kirjakoht veel võibolla või mõni sõnum veel, et enne kui me jätame Jumalaga kuulatuga?
Ma alati alustan oma juttu või tervitusega, et Jeesus on issand. Lubage see kord mul ka lõpetuseks öelda, et Jeesus on issand ja et tema kasvaks ja meie väheneksime. Et tema oleks meie jaoks see, kelle poole me vaatame. Amen.
Amen. Täname kõiki kallid, kes kuulasid, kes kaasa palvetasid. Täname ka igat ühte, kes soovib minna Jumal riigi tööle, siis siit ka julgustustele täna, sest tunnistus ka Toomase poolt, kes ütles, et kui tuleb sõnum Jumalalt, siis et oleks julgus järgida seda Jumala sõnumit, kuigi kõik välised märgid võibolla näitada, et see ei ole võimalik, siis tuleb seda järgida ja selle peale on Jumala õnnistus ja mis kõige suurem selle taga on inimesed, kes vajavad tegelikult päästet ja vajavad Jumalat. Siin kolme siit lõpetame ja jääme jälle kuulmiseni. Jumalaga.
Jumalaga.